Hementxe gaude betiko plazan eta betiko orduan. Presinkatz deitzen dugun horixe, balduzu akorduan. Jarri gaitezen nineu zurean, eta zu nire larruan. Indartxu gogoz agin zorrotzez, zein jarreraz amorruan. Jarri gaitezen nineu zurean, eta zu nire larruan. Egin dezagun borroka baina, antzerkiaren barruan.
Bilbo Hiria Irratian, Kirol Eskirol. Irratian, Kirol Eskirol.
Bueno, venga, bota dira eta marcha.
Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedenkatua zara zu Andre Guzien artean, eta bedenkatua da zure Sabeleko frutua, Jesus.
Santa Maria, zaneparen ama, erregun ez aztuko bekatzen alde,
horrein Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedenkatua zara zu
Andre Guzien artean, da jangek me.
Bueno, Recondo le veo muy fuerte. Y va a traer a la plaza, él sabrá cómo va a traer. Hago unas vueltas de amonte y luego me entreno.
Zuen alde. Berria tu gurki xerbeko kandi marko esta klaran alde. Zuen alde. Para maio komuru basarriko nikan horreginotan hasta sinalde.
Soka esan jo, saltarre soka y... Venga, bota, venga.
Alpontxo, Simona eta Dolos.
Hola, 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 agurreta hor, eh? Zuri Kirol eskirolero maitea. Hauze da Kirolaren lubakia Bilbo Hiria Irratian, 96.0 dialeko frekuentzian FM-koan eta bilbohiria.eus webunean ere entzungai gaituzue nahiera formatoan eta arrosa sarearen bidez, Euskararen herrietako lau ertzetara ailegatzen gara irrati libren sinergia baliatuta. Biba arrosa sarea, biba zuek eta izan Kirolala. Eskirol.
Jainkua gizonintza lekua, xeastian.
Eta Kirol zein eskirole izan Kirolaren zirrikituetan arituko gara. Erpinak borobilari topatu nahian.
Bueno, venga, bota dira eta marcha.
Eta horrela badan gure gaurko saio honetan borrokan arituko gara. Borroka libre antzestuan. Batzuen aurtzarotako burugarunetan presine katxe berba urrunak eta gerturatuko ditugu gurera. Eta gurean Euskararen herrialde honetan progrestin Euskadi existitzen den ideiari ere argi egingo diogu. Bazaurine dugu horretarako aukera borroka zulo eta bertan borroka antzestuak zuzen Egin kontu, maiatzaren 31an duzue urrengo ekimena. Gaurkoan presinkatz! Ander Gutierrez Saratsagako Idia izango dugu gurean zentralidade. Zukaldaritzatik eta ringara igo dene borrokalari handi, labana eta sardeska artean, bai, judo eta bestelako kolpeen jirabiren zaindari. Era berean, kirol zein eskirol mundua uztartze aldera Ane Zabala. Etorriko zaigu, bai, berak beste mozorro bat soinean eta ez da rinera igoko, baina igo araziko gaitu eta eramango bestelako pelikula batean. Gaurkoan, komedia izango izpide. Kirola eta zinema, kirola eta artea, eta kirola ere artea denez, bada zazpigarren artea bestelako batekin elkartu eta edabideen arteko sinergia. Baliatuko dugu azortziaren bertebrazioara joan eta aerobik irakasleak izango ditugu gurean. Kazetari naiztarren zanda ere helduko zaigu. Jon Garateik eta Iker Gurrutxaga, El Último Guerrero, Triple H eta zelako berba zuzen eta zorrotzak haue bai memoria. Kolaboratzaile zarea estutu eta Bitor Beaskoetxearen bizita ere izango dugu. Bereak dira futbola eta pilota, berea da, bera da piloten jauna. Eta musika, eta berba librea, eta espero Maite Sarasola Izazelaiaren kantuak gozagarri izana. Hasierakoa berrea izan da, bukaerakoan ere, bera izango dugu presente, Maite Sarasola Izazelaiaren agurrak. Hau zer duzue, beste kirol eskirol bat, gaurkoan, presin katz.
Altxalakon, zenbateko geratu dira atzean, buru makurri biligaren artean.
Sei urte, taldearen musika dantzagarria duzue, entzun gai. Altxa burua, kanta.
Bitotzen gaituen sarea.
Enkarguz, egindako kanta altxaburua mugimenduak agindua eta teknologiaren erabilera egokia bultzatu nahi duten gurasoen elkarteak garatua, bada berrizeko taldeak anakosa kanta ederra egindu. Altxaburua beraz!
Pantaia hoz, leku arroz, zatoz gurekin batera. Zulo beltzetik atera.
Iria Irratian, Kirol Eskirol.
Presine Kats eta Borroka Librean, Saratzagako Idia. Giarretan puztua den borrokalaria, zainak zizelkatutako eta kremaz blaitua, argi fokuen izpitan dir-dir egiten duen gorputz sendoa airean. Bainu jantzia estua soinean, ringaren hirugarren esokara igo da. Altuerarik handienean, bera da erdigune. Jende guztiaren animo berba eta txaloen hartzaile, besoak altxatu eta oiu amorratua egindu, jauzia akrobatiko bat egin eta aurkariaren gorputze garaituaren gainean lurreratu da. Arbitroak hiru zaplada kontatu ditu rinaren gainean eta kanpaia jodu. Borroka amaitu eginda. Borroka profesionala pro wrestling edo alako izen arraro anglizismo izenez ere ezaguna. Borroka kirola eta dramatizazioa bateratzen dituen kirol ikuskizuna da. Oso ikusgarria den kirola. Borroka libre eta borroka greko-erromatarrean oinarritzen da. Baina akrobaziako eta arte martzialetako teknika batzuk ere hartzen ditu barne. Buruz buruko ala taldekako borrokak irudikatu ohi dira, eta hainbat istorio eta etsaitasun antzesten dira. Istorio horietan hilak bilauak edo, eta feizak heroiak bereiztu daitezke. Ongi eta gaizkia beraz, aurki frentzu, bizitzan bezalatzu. Borrokalarien arteko lehiaren irabazlea aldez aurretik erabakita badago ere, ikusleek borrokaren sinez gaiztasuna onartu eta leia erreala balitz bezala ikusten dute. Fikziozko lana irakurtzen den bezala, pelikulaz gozatzen. Artea. Etsaitasunak idazten eta borrokaldiak antolatzen dituztenei buker deitzen zaie. Eta ia ikuskizun osoa garatzen dutenak diren arren, koreografia eta borroka ez dute eurek egiten. Borrokalarien esku baitagoa antzezpen betearen gorputzen koreografia. Borroka libre profesionala entretenimendu modu herrikoi gisa sortu zen 19. mendeko Europa urrunean. Geroago, Ameriko Estatu Batuetako inauteri eta zirku ibiltarietan eta bodebil aretoetan bigarren mailako erakustaldi gisa garatu zen. Europan sortu eta Amerikako Estatu Batuetan piztu. Historia errepikatu. Borroka profesionala gaur egun ezagutzen dugun modura 20. mendean garatu zen. Bere ospeak behera egin zuen bigarren mundu gerran, baina 1940ko hamarkadaren amaieran berpizte gozoa izan zuen. Garai hori sei izendatzen dute borroka profesionalaren urrezko lehen aroa. Ez Amerikako Estatu Batuetan bakarrik, Mexikon eta Asia, Japonian ere izan zuen hamarkada horretan garai loriatsua. Gainbehera nabarmena egon zen 1970ko hamarkadan eta 80koaren hasieran. Hala ere, 1980ko hamarkadaren erdialdean kable bidezko telebistaren garatzearekin edo urrezko bigarren aroa hasi zen Amerikako Estatu Batuetan. Hulk Hogan, Andre the Giant, Macho Man, Randy Savage. 1980ko hamarkadan zehar, borroka libre profesionalek baste bultzada bat izan zuen. Audientzia maila handia eta finantza arrakasta lortu zituen. Orduantze ezagutu genituen The Ultimate Warrior, azken gudaria edo The Rock, John Cena, Airukoitza, Misterio Erregea, Ipotx Berdea. Beraiei ikusitakoak imitatzen saiatzen ginen eskolako patioan, herriko parkeenan. Superheroiak ginen. Borrokaren arrak harrapatuta, garaitezina izatearen sentsazio gozoak hartuta, puztuta. Erio eta heroi beteak ginelako ideia guztiz sinetsita. Ahal guztidunak ginen garaia. Telebistan ikusten genuen guztia egia betea zelako, koitxauak gu, dena antzezpen utza zen. Euskararen herrietan ere izan genituen ring karratuaren konkistatzaileak. Bengoetxea Anaia Sakandarrak, Herkules Cortez Zumaiarra. Bizitza ere antzezpen. Zarauzko familia ospetsu baten 13. semea zen Herkules Cortez izenaren atzean. Eskutatzen zen Alfonso Txinarro. Laster nabarmendu zen bere indarre miresgarriari esker eta indarroren akuiluan, Zabaleina jaurtiketan txapeldun ere izan zen. Haurtzaro garratzekoa, gerra zibilaren erdian azitako edo zein gazterena bezalakoa, gatazka honetan, laua nahia galdu zituen. Hala ere, horrek ez zuen bere izaera alaia narrastu, bihotz honekoa zen. Erraldoi itxurako handikotea, garai hartako datuek, 1,85 m altuera eta 150 kg borobil zituela diote. Ezagutu zutenek ziurtatzen dutenez, izaera jatorria eta ezoikoa deitasuna zituen. Hainbestekoa zen bere indarra, ezen garai hartan existitzen zen telebista kate bakarreko programa batean, erronka txikia plazaratu baitzuen. Bitxia gero? Borrokan garaitzen zuenak, garaiko fortuna izango zuen. Altxor presiatua, 100.000 peseta. Garaiko, 100.000 peseta. Inork ez zuen inoiz garaitu? Beno, inoiz eta inork berben artean, Matias izeneko okin batek bakarrik lortu zuen Herkulesi aurre egitea. Matiasek antzeko gorpuzkera zuen eta borroka parekatuan epaileak berdinketa adierazi zuen. Biak irabazle beraz, antzezpenik gabe honetan. Cortezek bere meritu aitortu eta programa konbentzitu egin zuen Matiasi merezitako sari emateko. Esan bezala mutilona, Herkules Cortez, Bengoetxean aia Hulk Hogan eta John Cena laukote handi. Itzaleteko ospearen loria berreskuratzeko bidean ari dira egungo borrokalariak. Ez dira aspaldikoak Bilboko lakasia halako borrokaz lepo izaten ziren garaiak. Gaur egun, ari dira berriz ere izpiak agertzen, eta horien artean dugu Ander Gutierrez, idia, Zarratzagako morroskoa, sukaldari prestua errealitatearen mozorroan antzezpenaren magia. Mundu urrunera begira izan gara urteetan, kanpokoa goratzen aritu izan gara bertakoari lekua ukatzen genion bitartean. Presin nekatxe borroka ikusgarrien lekuko izan gara, baina etzen ere izan dugu, eta gaur egun badugu borrokalaririk. Soka zinguratutako rink karratuan, bada borroka librean aritzen den Euskararen herrietako ordezkaririk. Basaurin jomuga, borrokaren antzezpen, eta antzezpen borrokatuaren arteko oreka malguaren jabe. Indar erakustaldien oihartzuneko langile isila. Sukaldaritzaren sekretuak gordetzen bizkartzain preziatua. Esferifikazio artean, familian ahosao transmititutako saltza bereziaren zaindaria. Saratzagako idia, meategietako sukaldari fina eta borroka libreko jokalaria. Kirolaria, artista, Bilboko lamina jatetzeko langilea, Álvaro Garridoren sardeska eta labana, Ander Gutierrez. Eta gaur gurean Presine Katz dalako kirolean arituko gara. Artea eta kirola uztar daitezkelako. Ander Gutierrez, Zaratzagako idia, ondo etorri?
Apa, kaixo.
Ander, lehenengo galdera eta nolatan sartu zinen bada Presine Katz den kirol horretan?
Ba, ni gogoratzen naz, 10 urterekin edo, juten nizela nire lehengusinaren etxera, eta berat ikusten zuen, da de bapatean agertu zen pertsonaje bat, deitzen zela Undertaker. Eta ni deitzen zela Under, pues uste nuen que zen nire izenaren moduan. Eta zen el enterrador. Baina, pues ni ingelesan ez nuen itxegiten orduan, uste nuen Under zela. Eta gustatu zitzaidan, eta segitu nuen ikusten da hori, eta pues amara urterekin sartu nintzen entrenatzen, ja.
Izatez, borroka antzestuak dira, koreografiak ere badaude, bai. Telebistan ikusten genuen txikitan eta pentsatzen genuen realidade zirela. Hulk Hogan eta John Cena eta horrek izen handiek hartzen zituzten kolpeak. Baina benetazkoa da, esan egia.
Argun beti esaten dugu, dela antzerki bat zuzenean. Osa, ez dugu problemarik hori esateko, Beti esaten dugu. Eta... Gure egiten duguna da, praktikatzea nola egin mugimenduak, eta nola jauzi, egiten hainbat gauza. Eta praktikatzen dugunean, gero ja, borrokara juten zanenean, ja, hitz egiten duzu zure kontrinkatarekin, eta ja, dozten duzu nola izango den borroka. Baina, karo. Mina egoten da beti, eskatu.
Izatez, ring baten gainean egiten den borroka antzestua da, koreografiak egiten dituzu, eta arte baten, kolpeen txiribueltak eta elkarri alako judo eta bestelakoen kolpeak ematen dizkiozu, eta badauke improvisaziotik?
Bai, adibidez, zu borroka bat egiten duzunean, beti daude atal batzuk ez didela esaten. Osa, hau ya da, jatzen gara semena saltzen jogu gara, ordu bat abatzen, baina, bueno. Azte, borrokak dauka fase batzuk. Osa, zu borrokak pentsatzen duzunean, dekote fase batzuk. Lehen da bizikoa, da, unak, deitzen diogula feixak, egiten duela sekuentzia bat ondo geratzeko, hori, hitz egiten da, baina gero, txarra, hil, deitzen dela, osa, pertsona zertxarra, egiten du trampa bat, eta gero, trampatik, finala arte, hori dena improvisatzen da. Dana.
Onak eta txarrak aipatua duzu, bizitzan bezala azken finean, ez da, ikasle eta irakasle rolak, eta edo sukaldari eta jaten duen hori. Eta Ander Gutierrez Saratzagako idia zer da, ona ala txarraren rola egiten duena?
Hombre, ona.
Garaiba?
Deitzen dena, borroka libran deitzen dena baby face, como el pequeño querido. La cara de la empresa.
Claro, izatez, aipatu behar da, Ander gaztea dela, 20 urteren bueltako gaztea. Naiz eta denbora luzean, darama, gure borroka libre antzestu horretan. Garai batean Bilbon zona handia hartu zuten borrokeek. La Casilla izeneko kiroldegia lepo, izaten zen asteburutako borroka handietan, izen handiak etortzen ziren garai baten. Gaur egun nolakoa da zuen etorkizuna eta presentea?
Ba, guretugu jada urte eta herri lokal bat Basaurin, eta horren entrenatzen dugu, eta gaude baita ere enpresa, beste enpresa batekin nola baita asoziazuta, Kantabriakoa dela. Eta egiten duguna da, hilean behin zou bat hemen, eta beste hilean zou bat Kantabrian. Eta daude, pues, bi hileko zouak egiten, hemen txorantxe. Eta horrein, bueno, nahi baduzu etorri, hogeita maikan, maiatzen hogeita maikan, dekogu San Migueleko pabilloian amarran dekogu borroka bat. Eta nahi baduzu etorri ikustera, edo entrenatzera, nahi duzuna.
Guk hemendik propaganda osoa emango dizuegu. Pena handia zen maiatzen 31an egongo gara Plentzian, Errotabarrin, Plentziako Kirol Elkartearen 100. Urte hurren ospatzen, baina emango dugu hemendik propaganda osoa, hori argi edukian.
Bai. Euskal... Etorriko dira zu itxelak, Osa, orain gaude prestatxe ja udarako zu bat, osa, eta izango da itxela, ia ba, konfinatzen bat digute data, ja esan aldugu.
Euskal Herrian beti ere ospe handia izan du borrokak, bokseo lari handiak izan ditugu gurean, Bilbo aldean, borroka libre horretan, bal daukagu, figura handiak baditugu, Ander Gutierrez aparte?
A ver, nire ustez, oraindik, ni ez naiz hain ezaguna, gure enpresa da hain ezaguna, baina badaude iruz palau borrokari gure taldean, bata deitzen dena Rente, bestea Erio, eta bestea Romero el Madero, dira hiru pertsonaje famatu hemen gure elkartean. Bai.
Oso argigarria da guztiek izengoitia daukazuela, guztiek daukazue alter egoa, Erio bai, El Madero eta gure Ander Saratzagako idia. Zer dela eta alter ego hori, bigarren persona baten haragitan jartzea errazagoa da?
Nire ustez, nire kasuan bai. Zene, eta ni persona oso lazaia naz, ni naiz superpazifikoa, eta justo borrokan zaten azenean, oza, bihurtzen az bete pertsona batengan. Oza, naz, superaktiboa, energikoa, emoten dut pila bat kolpe, oza, naiz, imparable, nola, baita, pues, como hiri baten bezala, eta?
Gainera ere, ez dugu esan, baina kolpeak benetakoa dira. Ematen dugu antzespen horretan dena dela La Rosa eta Unicornioaren mundua, alegia fikziozkoa, baina tartean kolpe handia jasotzen dituzue eta babestik gabe ibiltzen den zaretela. Nola osatu gero?
Ni adibidez, bai erabiltzen ditut rodillera batzuk. Zene, eta deko belanak pisatxo bat txarto, baina daude kide batzuk ez dutela erabaten ezer. Eta azkenean jaustea, osea, kolpe handiak dira jauziak rinaren gainean. Atetzen zara moratoi guztiekin, sokak baita ere egiten dituzte moratoiak edo minak egiten du. Osea, azkenean, bai.
Ego Amerikan eta hemen kate handiek hartzen dute beren showaren parte. Ipar Amerikan ere zer esanik ez, ordeinpeko telebista sartu zenetik eta gorakada handia izan zuen rinaren borroka libre alternatiba honek. Euskal Herrian zer falta zaio ba indarra hartzeko edo garaibatean La Casilla betetzen zen bezala berrirorea izateko?
Ba, pues, nire ustez... A ver, urteak falta zaigu, baina igual orain hasi garenez handitzen pizkatxo bat enpresa eta ja pues jendea laguntzen digu, pues hori, adibidez elkarrizketa honekin edo zeozer. Ba, ja ba pues handitzen badugu pizkatxo bat enpresa eta pues naizen baita betaldu miribila,
hori esperantzara kondenatuak egongo gara. Izen handiak izan dira gurean borroka librearen munduan, Bengoetxea nahiak edo izan ziren sakana aldeko borrokalari handiak eta Ander, zu zeu zein izan duzu jomugan eta zera izpian edo irudi handi zure motivazio eragile, El Enterrador edo besteren bat ere izan da zuretzat akuilu?
Niretzako El Enterrador izan zen lehena, baina gero baideko eta dibidez nire jantzia, nire abetzen dut txinglet deitzen dena da, txirrindulari txapeto bat, Rob Van Damme da beste borrokalari baten inspiratutako jantziaz. Bai.
Ametsa zein litzateke Mexikon edo alako leku handi baten borroka egitea?
Hore, ametsa bai, baina gero ja egia izan ala ez dakit. Ametsa bai.
Maiatzaren 31an daukazue show handia, Basaurin, San Migueletan, eta entrenamenduak nolakoak izaten dira? Beti ere koreografia zein izango mugimendu horiek egiten dituzue, ala ba alda bestelako entrenamendu berezirik?
Pues ni esango nuke izango dela igual boxing edo MMA-ko entrenamendu baten bezala. A ver, esan bezala, baina bueno, pues lehen eta bizi, pues berotzen dugu, 30 minutu edo, berotzen dugu, hortatik ja, bueno, zonalde guztia, urtsan zonalde guztia, eta gero ja, azten gara, pues adibidez, nola jauzi, ze teknika erabili, nola erabili, plantegatzen dut guztia. Soketan korrika egin, irungarren sokara heldu, eta izaten da normalean, pues, mugimendu guztiak ikusi, egin, residitu, eta gero ja, pues, praktikan jarri. Eta gero baita ere egiten duguna, normalean ja, behin pertsona batek, ja gure ustez, entratzeleen ustez, egongo dela prestatua egiteko, egiten diogu azterketa bat, mugimendu basikoekin, eta gero beti entrenamenduaren amaieran, beti egiten duena da borroka improvisatu bat, ia nola juten den edo zer hobetu behar diogun. Uh-huh. Adibidez normalean, claro, tu al, gara aktore bat ba, baten bezala. Orduan egin behar duguna da saldu gure gorputza. Eta gut, ematen badigu gute, adibidez, buruan kolpe bat, ba gu saldu behar dugu nola mina dekogun burua. Uh-huh. Normalean, pues, nomatoak edo jungo ditera ja lehenengo borroka ditera, horretan bai zaila dekote.
Uh-huh. Tom Cruisek bezala bere arrisku akzioak egiten dituen bezala, zuok ere ez daukazue bigarren ordezkorik eta zuok egin behar dena. Noizbait gertatu zaizue itzartua, koreografia itzartu horretan ba, borrokalariak edo koreografia aldatzea eta berak irabaztea, irabazi behar ez zuenean?
Hori ez, baina bai gertatu zaiguna, hori oso zaila da, bueno, niri gertatu zitzaidan. Borroko batean emon duen kolpe bat buruan, eta desorientatu nugun, eta justo, nire kidea, bueno, nire rivalean, irabazi bat zuten, mugimendu honekin, eta ni jue, libratu nintzen. Zaten zen, nola baita, como zintela nada, sabes? Ni nengoen hor etxanda, arbitra hasi zen bat, bi, eta irugarren ni altxatu nuen besoa. Eta digo, ostras, ni geratu bat ditzen orain. Ba, bueno, gero, hori da polita zen, eta gero, egin alduguna da, pues, gauza hauek, soluzionatu edo egin altzatu eta esan venga egingo dizut beste mugimendua eta ahi azta. Hori da polita. Eta horrein gugunaz esatera beste goza bat. Zoi bidez azten zara borrokan eta normalean egiten duzuan zule lehenengo borrokak beti trabatzen zara borroketan edo eta zu deko zu kide bat eta kideari esaten diozu oie, galdunaz. Zerekin gomaz. Eta bestea laguntzen dizu, edo, adibidez, bestea dago baita ere galduta, ba, botatzen dizu lurrera, eta esaten dizu, egiten dizu kuenta bat, eta esaten dizu, venga, pues, saltzatuko gara, botako dizu soketara, eta gero botako dizu mugimendu bat. Eta ya está.
Eta hori, hori guztia rinaren gainean, jakina?
Noski, noski. Uh-huh. Eta zu, egin behar duzuna da, hitz egin berarekin, jendea nabaritu bari. Uh-huh. Hori da zaiera.
Azkenean bizitza bezala dena da antzerki. Nolakoa da bada, emakumen presentziarik badaukagu euskararen herrian alako borroketan aritzen dena?
Gu oraintze, gaude 22, 25 kide, eta honetatik bakarrik bat, neska bat. Bai, baina adibidez kantabian bai dekote 4 edo 5.
Beraz hor badaukagu zer hobetu, nola eragin eta lanean jarraitu. Benetan be plazerra Ander Gutierrez gure Saratzagako ibia gurera etortzearren eta gainera presine catch izen ingelesa duen borroka libre antzestuari buruz halako perlak eskaintzeagatik. Jarraitu improvisatzen eta artea eragiten, biba koreografiak.
Mila esker.
Ander, galdera labur batzuekin bukatuko dugu. Horrela egiten dugu beti, gurean. Lamina jatetzea ala gimnasioa?
Nere txar...
Álvaro ez dagoen zuten, lasai egon.
Ez, ez, a ver, nire txako da hobeago borroka librea, obviamente.
Entzule, entzule jakin dezala Ander Gutierrez, lamina jatetzeko sukaldaria, beraz, aprobetzatu, ilarrak ja ari zaizkigulako agortzen.
Ba, bueno. Bai, bai, nire txako beto da jun entrenatzera borroka librea. Bai, bai.
Txuleta ala espagetiak?
Txuleta.
Entzun ditugu animaliak, txakurrak ala katuak?
Txakurrak.
Labana ala koilara?
Labana, labana.
Kuba, beraz. Kirola ala eskirol?
Kirola, kirola beti.
Ander Gutierrez, gure zaratzagoko idia. Benetan, plazerra, eta segi. Jendea posik vale. Jartzen, izan rinean edo plater baten aurrean.
Bilbo iria erratian.
Oi!
Kirol eskirol.
Txiribiri biton ton konpentan pertimenta saluz eta lutximenton parabi, parabo, parabi kemontatxon, karatxon.
Eta horrela zeba da, Ander Gutierrez doi gure zaratzagako idia borrokalari sutsua, rinaren soken gainean saltoka eta txiribueltaka dabilen gure sukaldari trebea. Alase, izan ditzala bada loria egun handiak eta basaurin maiatzaren hogeta maikan borroka zuloren beste kolpe bat izango dugun honetan, San Migueletan, bada gozatu. Joan eta disfrutatuko duzue. Eta horrela se bada joango gara kiroletik eskirolerako saltoa. Ander Gutierrez kirolari, baina Ane Zabala eskiroltasun beteko mozorro jantzian ibiliko zaigu gaurkoan be. Artista hau berau bebai eta tartean pantaila handian aurkitu alditugun dokumental eta filmen sinopsi edo kritikoak eta ekartzen dizkigun honetan gaurkoan be izango du borrokarako tarterik eta da. Komedia lagun, Ane Zabala, eskiroltasun mozorroan, bibazuan.
Nik beste maite zaitut naztan. Eta inkorrota garria dut gerratea. Oh, edo zer gauza gerta daiteke mundu txoro honetan. Josazu behin beteren zan, gara izarrak oroitzeko.
Arratzaldeon eskirol lagunak. Hemen gatoz, kirol eskirolera, zinema gomendioa egitera. Gaurko gaiarekin lotua dagoen pelikula. Bueno, egia da, sarean arakatu behar izan dugula, izan ere, gaurko gaiaren inguruko pelikula bat bera ere ez genuela ezagutzen, eta baina topatu dugu bat. Interesgarria eta divertigarria. Nacho Libre edo euskaraz, Nacho Azke deiturikoa.
No one has bigger dreams than Nacho.
When you are a man, sometimes you wear stretchy pants. It's for fun.
But to become a champion,
I would like that kind of respect.
He'll need strength. Speed. And style.
And now, hammer them.
The orphans, they need me.
He'll become their hero. From the director of Napoleon Dynamite and the writer of School of Rock, Jack Black.
Nacho!
Nacho Libre.
That didn't hurt.
2006ko ala eta Jared Hirsch estatu batu errak ba, kirol komedia filma bezala definitu zuen. Jack Black, Hector Jimenez eta Ana de la Reguera aktoreak antzesten dute. Soinuan da, Danny Elfman musikagileak konposatu zuen. Bueno, pelikula zer kontatzen du, ba, Mexikon, Oaxacan, Nacho, deituriko protagonista, Jack Black, talenturik gabeko gizasemea da, umezurtza eta monja monasterio batean hazia, orain sukaldaria denarren, ez dirudi bere lekua topatzen duenek munduan. Natxok monasteriko umezurtzentzat sukaldatzen du, baina bere platerak kaskarrak dira. Bere iritziz lehen gai txarrak dituelako. Umezurtz gaizoentzat jaki hobeagoak sukaldatzeko eta bide batez aizpa enkarnazion, Ana de la Reguera ederratzunditzeko zeo zer egin beharra duela jabetzen da. Orduan, Natxori borroka librean jardutea iruditzen zaio ideia ona izan daitekela, ez? Dirua irabaz dezakelako asko eta kilon honetarako berezko doaiak dituela ohartuko da. Ezohiko lankide bati elkartuko zaio Eskeleto Hector Jimenez, oso gizon mea eta bizitzen lehendabizikoz helburu bat izango duena. Monasterioko monjak borroka librearen guztiz aurka daude, tanatxok bere bizimodua bikoitza eskatu beharko, bikoiztu beharko du, ez, bere bizimodua. Borrokatzen ari dela, bere nortasun mozorro urdin batez eskutatuko du eta Mexikoko borrokalari ospetsuenei aurre egingo die. Beti ere, umezurtzak hobekiago bizi daitezen. Nacho Libre, do Nacho Aske, Jari Hers, zuzendariaren estilo bereziaren isla da, umore du pelikulak, pertsonai arraro baina maitagarriak osatzen dute filma, eta izena pizka bat surrealistak ere. Jack Blackek bere energia eta fizikotasun komikoarekin filmaren bihotza eta motorra bihurtzen da. Hala ere, ez da guztientzako komedia, batzuek bere absurdokeria ere maitatu dute. Eta beste batzuek aspergarria edo arina bezala aurkitu dute. Filmak, 1970-ko hamarkadako lutsa libre mexikarraren kolorea eta estiloa reproduzitzen du, ez? Emodu zintzo eta barregarriz gainera. Argazki gintza naif eta jantzi koloretzuek kutsu erdi mitikoa ematen diote historiari, ez? Horrek guztiak kultur testinguru zehatz batetik edaten du, baina ez da horretan, ez da horretan sakotzen, ez? Ikuspegi arin bat ematen du eta idealizatu egiten du, ez? Filmak ere autoa aurkikuntza, identitateaz eta komunitatearekiko konpromisuaz ere hitz egiten du, beti ere umorearen bitartez, Natxok bere pasioa jarraituz aurkitzen du bere lekua munduan, ez? Eta horrek ikusentzulei ba inspirazioa eman aldie. Ez da oso brandia, baina sarma eta bihotza baditu pelikulak, ez? Natxo Aske ez da denentzat, baina bere tonua eta umorea harrapatzen duenentzat kultuzko pelikula bihurtu da. Jack Blacken energia, estilo visual berezia eta historio simple, baina zintzua uztartzen dira, ez? Borrokaren rinean eta bihotzean.
Bilbo Hiria Irratian, Kirol Eskirol.
Maite txu, quien supiera cantar, lo que quiero es perezar, al decir maite txu, maite txu.
Eta horrela, Kirol eta Eskirole saio honetan komediatik eta bizitzaren antzezpene beterako saltoan. Presine kahatxe munduan ari gara. Ane Zabalaren eskiroletasuna ezagutu dugu eta ekarri digu ekadi komediatik eta barretan barrea borrokaran munduan eta maskara kendu eta bizitza errealaren parte eta sinergiak maiten ditugun honetan asortziaren bertebrazioa erabiliko dugu edo zatikatze sistema bada zarautzen peajea ordaindu eta aragoazen naiz irratiko kideak ditugu zaine aerobik irakasleak Iker Gurrutzaga eta Jon Garate belaunaldien arteko talka erakutziko digute batzuge Rey Misterio besteke Azken Gudaria edo eta Undertaker dira. Bakoitzak berea izan zuen gustagarri eta jomuga, baina zelango ederrak ziren ikastolako antzezpen horiek. Borroka libreak, beti libre eta beti borroka.
Aerobiketu irakasle batekin maiten mindu nintzen. Nola maiten mindu ere?
Kaixo aspaldikoak.
Haupa, atxaldean.
Zeka denbora pixka bat, haia.
Ez garela. Zutoretzen egia esan, denbora azkardoa.
Denbora azkardoa. Gukatzo bilbor izan egin, no? Baina... Bat ez ziguten utzi. Eta ez dakit atletik sartu maldizan maldin batzen ere utziko ez ziguten.
Pentsatu nahi du baietz, ez?
Pentsatu nahi dugu baietz.
Baina, bueno.
Baina, bueno. Ikusi zen nuen irudia ez da diokoa?
Partida ikusi nuen, eh?
Prentxaren zako sekulako gunean jarrez.
Prentxaren zako edo telebistaren zako?
Prentxa horoko horrean. Bueno. Kusten zen eta tribuna principalean.
Hori bai, haze partidua.
Uste dut ez duela ezer galdu, ez da? Uste dut ez duela ezer galdu.
Izan zen...
Gol bakarra nahi gabe eta horlako.
Gol bakarra, txiripaz, eta bakenduta nola emaitza oso istua zen. Bukaeran Manchesterrek istutu zuela eta bazken minutu horiek, ez, emozio hori, bestela, izan zen partidu bat, ba, Premierreko sekapenak erakusten duen moduko
partida. Amasegarren, amazazpigarren kontra.
Tal cual.
Begira.
Baina,
urrengortza txapiozean.
Bai. Amazazpigarren egin da. Bueno, berdintzian egia santzen egia santzen, baina poste naiz Manchesterrek egin dituen lapurretekin mitzat galde egin duela. Eta begira.
Hola, ikusi beharko zer gertatzen den jokalari horiekin.
Bai, ia san bai. Ez dut ikusten Bruno Fernandez bat...
Ez Bruno Zolik.
Champions League, bueno, Europari gabe.
Mazraui.
Denak, eske, Garnacho, Dorgu, eske, dena dira sekulako jokalari.
Kapitaina bai, nik uste dut
horrega. Onana ere, bai. Onana ez dakit zer egiten duen Manchesteren, adibidez. Oso atezen txarra egiten zait.
Kobratu. Itxurari magoai
gara. Bueno, txarra ez dut izango, baina ez zait iruditzen Manchesteren mailako atezaina ez da gutxi hau.
Magoai harrak ez dakit zer egingo lukan. Baina gaurko...
Magoaiaren jarraituko du bere etxea delako.
Bai, nik gaurko gaiarekin lotura ikusten dut Magoaiarri. Presinkatzekin.
Presinkatz da gaurko gaiar.
Zugetzen nuke ikusiko, Magoaiar nik ikusten dut.
Bai. Izena ere badu, Magoaiarre.
Zerrati du izena, ba?
Izena du, presinkatzeko izarri izena du.
Bai.
Magoaiar.
Bai, zergatik.
Bueno, horba zen Mahmahon, ez? Zagizu Mahmahon, zen... Ez dakit zen presinkatzen nagusia, edo...
Hemen belaunaldi talka daukagula aipatu.
Smackdown eta Raw bietako ere ematen agintaria. McMahon, ez dakit.
Ez dakit zer diren Smackdown eta Raw.
Jore, ba, bi enpresak, presinkatzeko bi enpresak.
Abai.
Karo.
Ni, a ber, hemen talka...
Smackdown eta Raw.
Hemen belaunaldi talka daukagula.
Pilotan baiko eta aspe bezala, ba. Molaxe.
Ez, hemen talka daukagu, ze zuzara... WWE garaikoa.
Goikoitza.
Eta ni naiz WWF garaikoa. Kara, gero gauza da Pandaren World Wide Foundation sortu zela eta hori guztia. Hau da pandatxoaren eta ekologiaren zera simbolo dena eta hori guztia sortu zela. Baina nik karo, aurretik ezagutzen dut presenkatz horregatik. WWF.
Gure izan zen urrezko garaia, Iker.
Ez.
Urrezko garaia.
Ez nago inondik.
Gure izan zen urrezko garaia. Hor, denak ikastolatik etxera joan, Bazkal orduan, eta denok zen monotema, dena, presinkatz.
Bazkal orduan amatzen zuten?
Bai, kuatron.
Egunero?
Egunero.
Ostras, hori da programazioa betetzeko beste zerrez edukitzen, eh?
Urrezko gara, ez, mundu guztia ikusten zuen. Mundu guztia, xinereko harriakoak joan ziren Madriera eta ikustera, presinkatz. Bai.
Ni beste esaten, ni beste sasoi batekoa naiz.
Baitu eta... Juljogan eta hauek, ez?
Ba, noski onak, benetakoak.
Gureak, Rey Misterio,
bueno, Juljogan,
John Cena,
Juljogan zuenean akaso agertu zen, ez da?
Juljogan ez.
Ez zen agertu?
El enterador, bai.
Undertaker.
Zin gehiago, mitiko pia, zaten, Finn Dane.
Bueno, zuenetatik nik ezagutzen dudana...
Iratxo berdea.
Ez, nik ezagutzen dudana da gaur egun orain pelikulak eta egiten dituena. John Cena.
The Rock ere bai.
The Rock, bai, bi hauek. Eta biak Fast and Furious edeko saga.
Bai. John Cena.
Nik John Cena.
Randy Orton.
Hori wow. Zen egiten zait. Zein zen aurpegian egiten zuena?
John Cena.
John Cena ez. Gaizka tokero.
Bai, John Cena.
Nik
John Cena. Gaina, nik neuzkan, bueno, nik ez, nik esan guruke, jende askok.
Muñekoak.
Euskala, ez, zea jokala, bueno, borrokalarien introak, introko abestiak.
Muñekorrean.
Bueno, zea playlisto bat ordena.
Osa, esan daiteke Fortnite bihurtu dena zuen garaian WWE.
Gure garaian WWE zen, esango nizuke, ausartuko nintzetek esatera, futbola baina askoz ere indartsuagoa. Bai. Urte bat bi, izango nuke...
Bueno, adinaren baitan, akaso, ez?
Bai. Ez da izan bat urte izango egiten, baina... Kromoak, dena, ezki, dena genuen. Introak mugikorrean...
Baina, zuke ez, el último guerrero ez duzu ezagutu.
Ez, baina, entzun da daukat.
Hori zen...
Eta eskolan egiten genuen presinkatxe, eh? Gimnasiako zean genuzkan koltsoiak eta... egiten genuen presinkatxe.
Ba, Juljogan gainera The A-Teamen ere agertzen zen.
Eta, bueno...
El ekipoa.
Bai. Ekipoak ere bat zuten, eta...
Ez
ere,
ekipoa, esatu dut, telesailean.
Baina, gure presinkatz garaian ere bat zuten. Anaiak, Matt Hindley eta Jeff Hindley, olakon bat. Bi horietako batean gainera, egin zuen salto eskalera batzuetatik edo. atira zitzaion gaizki akrobazia eta lepoa.
Agia, hau zen izan zen hori. Eta gero, beste mitikoa zen.
Triple H, Triple H, ezagun. Triple H.
Ezagun egiten zaiti zen. Ber, gero, Andre the Giant ere bazegoen, gure garaian. Erraldo
bat. The Great Kali genau.
Andre the Giant gero egin zuela, euskaraz ez da gendola den. Gazteleraz La Princesa Prometida pelikula. Tipiko bat zen, hor agertzen zen, zera Inigo, bueno, zuk nire aite diltzen nuen, prepara zaitez zu ere diltzeko. Esaten zuen, eta Andre the Giant agertzen zen, Rumaniarra uste dut zela.
Azkenan aktoria dira.
Bai, uste dut Andre the Giant Rumaniarra sakonuk zela. Zuk alare zein zen, zure borrokalari gogokoena. Zau deno geneukan, bat,
Bai, baina asko nituen, eske nik uste garaika, John Cena bidez asko usten zaidan, Rey Misterio ere bai, Undertaker ere bai, zein, segun gidoiak nola datzen ziren, ze batzutan...
Undertakerrak bildurra baten zuen.
Bai, baina, gidoiaren arabera, batzutan gidoiak, bueno, pertsonai bati ematen dio gaiztuaren papera, beste batzutan txintxoaren papera, orduan, segun gidoia nola doan, zaitzen bakarri borroka, borroka tartetan botatzen zituzten, bakeste itxean gertatzen ziren mobila guztiak, orduan, bueno, ba, pixkate, beti txintxoarekin edo zure eroiarekin,
Nik, baditut gogoan, bueno, niretzako, nik el último guerrero, nik horrez neukan zalantzarek, beti el último guerrero, zen niretzako. Gero poliloko grazia egiten zidan, seko eta zego, Undertakerrak bildurra maten zuen.
Undertakerren...
Gaina uste dut ia bi metroko gizona dela.
Bai, oso altua. Undertakerren lengusua zen Kane, hori kapitulo batean... Presinkatzeko ekitaldia evento hoetako batean jakin zela. Hasieran inorketzekien. Pero Kane eta Undertaker lengusoak ziren eta egin zuten tandema.
Begira, bai, hemen ikusten ari naiz. Honen arabera, claro, hemen betiko da. Zein da historiako borrokalaririk onena? Eta estatistikoki diote John Cena izan dela. Ze, amazazpi aldiz munduko txapeldun izan dela. The Rock, Triple H, Randy Orton edo eta Brock Lesnar, nek ez izin orde, no?
Ez que guztiak gure garaiko dira, eta Bobby Lashley.
Undertaker gure garaiko ere, bai. Baina, bueno, gero hemen jartzen du.
Bobby Lashley.
Zein diren eta Chris Jericho, ez te izin den hau. CM Punk, hau ebere hau.
CM Punk hau, sartu zen, oain duela gutxi, UFC-en.
Bai.
Egin zuen borroka bat, eta eman zuen pena, jaso zuen jipoi bat.
Gero dago Edge, hau bai, zuen garaikoa da. Zuka bestu zezautu, Macho Man Randy Savage, hau bai, joa, estetikoki eta marabila bat ziren. Randy Orton, Ric Flair, ere, ostras, hau ere zautzen duen. Roddy Piper, hau zure garaikoa kaso izango da, ez dakit. Hau Sergeant Slaughter, hau ere mitikoa zen, marabila bat zen. Eta gero gartzen da, The Rock, Triple H, amar historiko, bezala hartzen dituen, bueno, kontua da, badak ez Euskal Herrian badagoela, nik kontatu nizun Euskal Herrian ari direla egiten. Eta tartean dagoela, tok, musika taldeko bateria jotzaile Mikel Bilbao dagoela. Nik esatu nire gizona hau gorpuz hartzen ari da, eta sendotzen ari da, eta borroka zulon, partzen duz, borroka zulon izaten dira. Eta okerazpa naiz, datorren astean edo, badago ekitaldiren bat, PWE. PWE. Bai, Pro Wrestling Euskadi. Den baitan. Zutakit, egun ematen akaso eman barko honuk hori. Hori...
Litzateke txarra, politxar litzateke. Txapelketa politxo bat eusatzen dutenean.
Badago,
Euskadiko finala.
Egiten ditu, zinturei eta guzti dagota. Badago, zinturei, badago garekoa.
Bai.
Hemen galdera da. Baina hori zer izango litzateke. Kirolaria edo xatoken moura.
Bueno, biak uzartu.
Hibrido bat izan beharko luke ezta.
Bai.
Kirol
ikuspuntutik, baina... Piskat komiko, modu komikoan.
Inoiz amestu duzu, edo inoiz egin duzu, horko esatariarena papera egin duzu inoiz?
Imitatu bai.
Ikusten?
Imitatu, bai, azkenean komentaristak eta sozia zirelako, ez? Oso karakteristikoak, xelebreak. Imitatu bai, gainera bukaeran frase mitiko bat zuten, ez? Nola zen? ¿Por dónde he venido? Me voy, nos vamos, pero volveremos. Ez da, frase mitiko zen, hori.
Ba, hori, euskeraz...
euskeraz etxegoen.
Ba, hori, izango litzateke, etorri garen moduan bagoaz. Etorri garen
moduan bagoaz.
Bai, etxuluko gara.
Mira, bestare ben gaudu.
Ala ba. Aio?
By and by, I'm breathing a lover's sigh. While I'm sitting on my watch, so I can be on time.
Bai, bai, aerobikiko irakasleak. Gaurkoan, ere bai. Presin ekat munduan, belaunaldien arteko talka irudikatuta eta, bai, irratiak transmisioan asko duen erakusgarri bizualizatu dugu eta zuen gaztaroa. Hai, benetan be, irrifarrea Espainetan eta beti ere poskario beteko jardunean. Presinek atxe munduak eraman gaitu, bai, aspaldiko lurraldeetara, aspaldiko deserrira eta maskara edo katamaloa aurpegian, erantzi eta beste pertsona bat ginen eta garen erakusgarri bizitzaren antzezpena hori bait, baita presinkatz. Eta gure kirol eskirol saio honetan eta kolaboratzaile sarea estutzen eta abilak eta trebea garen honetan Bitxor Beaskoetxea dugu zaine, naiztar kazetaritzatik eta gure piloten jaunaren mundua ezagutzera, futbola eta frontoia bereak direlako. Bitxor Beaskoetxearen kronika.
Domus aurea, federis arca, refugium peccatorum, consolatris afflictorum, auxilium christianorum.
Ogeita behera zen minutu jokoan, Carlos Tartieren, Oviedo Gbi, golak ogeigar minutuan oli...
Kaixo irratikide, futbola, San Mamés, Atleti, UEFA Europa League, Championsa, Bilbo Europako eta munduko hiri ezaguturaikoenak bihurtuz, hau bada kontua. Inglesez beteta hiria azken egun hauetan. Manchesterrek Atletikeri kanporatu eskero UEFA-n ezin garaikurra altzatu. Azkenean Londreseko Tottenhameko entzat izan da hori, eta distiraz lortu ditue aurtengo UEFA ligeko titulua. Ezinbesteko giro ikusgarrian San Mamesen. Aste azkenean eta egun hauetako jaia, igandean izango du jarraipena San Mamesen bertan, 9:00 aurrera. Atletikek lortu du beren helburua, bat ere ez erreza. Champions Leaguean sartzea burua datorren denboraldirako, eta horretaz gain, UEFA-n ibili distiratzu eta finalerdietara llegatuz. Igandekoan, kirolardoan ez dago ezer jokoan, norberaren ohorea batez ere, baina egongo dira beste zetasun batzu kontuan hartzekoak. Garrantzitsuena eta berarengan egongo dira jarrita begi guztiak Oscar de Marcos jokalaria. Agur esango dio Atletikeri eta sale guztiei eta ospakizun ederra egongo da agur honen inguruan partidu aurretik eta amaituta ere. De Marcosen zenbakien artean 16 urte izandakoak klubean eta partidu gehien jokatu dituzten jokalarien artean bigarrena, Jose Angel Iribarren atzetik. Datu handia huze, eta bitartean, naiz eta bere karrera azkenean izan, titulu bat lortu, errege koparena. Beraz, giroa prestatuta iganderako eta errekonozimendu zabale izango duena jokalariak salen gandik. Pilotako kontuekin sartun da, eskuz banakako edo buruz burukoan oberena heltzeko, finala geratzen zaigu, ekaina batean, Bilbon. Azken txapelketa handia, udako jaialdia eta torneoei pausua eman baino lehen. Altuna eta Artola, edo beste erabatera esan da Gipuzkoarren artenetarikoan jauziko da txapela aurten, Amezketarra eta Leiarran arteko finala. Jokin Altunarentzat 6. finala eta 4. tituluaren bila modalitate berezi eta garrantzitsu honetan edozein pilotariarentzat. Bestetik Iñaki Artola bere lehen finala. Izan zuen aukera aurretik beste bat jokatzeko, baina garai hartan minduta zegoelarik ezetza eman behar eta alde batera utzi behar ilusioa. Hori izango da Iñaki izango duen armarik tariko bat, altunari aurka egiteko, baina bestetik esperientziz josita dago baita lehiarra, eta badaki partiduan zehar denborak ondo eramatea garrantzitsua dela. Artola jotzailea da, badaki pilotak atzera eramaten, eta kontrola eukitzea partiduan garrantzizkoa izango da. Horrez gain, frontiz aurrean ondo egonezkero eta sakean ondo moldatuz, biharrak ondo bideratuta legokez. Baina aurrean baita beste zezena handi bat, Jokin. Zalantzarekin hasi Larrazabalen aurka, baina ondo amaituz Lasori errez gaindituz. Jokineri ilusio egiten dio Artolaren aurka jokatzeak, baina ikusi behar azkenean nor heltzen den Olimpora eta txapela jantzi. Gogoratu, hau baino lehen, asteburu hontan promoziozko finala daukagula eskuz banakakoan, Agirre eta Baikaikoa artekoan. Beraz, aurten, garaikurra Baikokoen eskuetan geratuko da.
Yalla, yalla, Ramala. Hare.
Sotik mametaldurro mearen gafiti llama ni de adiñado en aitarekin posible alda bizitza bereraiki baiet beste muru baterori Jerusalengo portan jende jati
eta iraganekoak presente eta potente ari diren seinale yala, yala, ramala
yala, yala, ramala
gaur eguneko kanta duela hogei urte grabatua.
Yala, yala, ramala.
Elkartasun betea, baitasuna herrien arteko batasuna, eta hemendik eta palestinar herriari elkartasunik samindena.
Jasotzeko gizarte hobe bat. Yala, yala, ramala.
Fermin Muguruzaren kanta dantzagarri honekin bat errealidadea erreflejatzeko bide zaurgarri bidean bagoaz eta goazen honetan musika lagun Progrestin Euskadi ezagutu dugu Ander Guti errezene ahotan presine katxe Euskalearen herrietan bizirik dagoen seinale borroka zulloren zortzigarren bidea aterik zabalik duzue non eta bazauren San Miguel auzoan maiatzaren 31an itzordu handia borrokak eta bertan Saratzagako ibia izango duzue bestelako hainbat lagunen artean bai aurkietik frentzua beti ere aurretik itzartua den borroka baten oinarrian. Baina borroka librea, presin katz! Aerobik irakasleak ere izan ditugu gurean, bai bizi izan zuten presin katzaren loria, baina beti ere, bai belaunaldien arteko talka betean Iker Gurrutzaga eta Jon Garate. Era berean, Ane Zabalak ere bere eskioltasun mozorro gozoan eta eraman gaitu sofara eta telebista aurrera ai komedia beteko pelikula ekarri digu.
Yala, yala, ramala.
Bitxorreasko etxearen kronika bidean ere piloten jaunak aletu dugu futbola eta frontoia.
Yala, yala, yala,
bereak direlako Bitxorreasko etxearen kronika. Eta Maite Sarasola Izazelaiena izan dugu. Saioaren hasieran izan dugun lehenengo eta hasierako agurra. Bada gure berbak bukatu eta musika kasken nota emandakoana, han entzungo dugu bai. Maite Sarasola Izazelaiaren
bukaerako agurra. Ibon Burgoa teknikan, Erlan Zibarguren goitia, Rosan Alkatzofan. Hauze izan da Kirol Eskirol, borroka librea, presinkatz.
Aldezarrean zehar jaietako plana, girien konpainiaz itzordu andana. Urrengoan gehiago, bueno bai aldana, hemen egongo gara uinetan barna. Ondo ibili eta musuan dibana.